І що тепер? – запитав Ганелон. – Тепер ми ні за що від Бенедикта не втечемо, – пояснив я. І якщо він пройде крізь вогонь, то буде тут через кілька хвилин. Продовжувати втечу нема жодного сенсу. Зустріну свого брата тут. Ганелон намотав вішки на бокову жердину і потягнувся за мечем. – Ні, – зупинив я його. – Якщо вважаєш, що це чимось мені допоможе, мушу тебе розчарувати. Зроби краще от що. Віджени цей фургон трохи далі та чекай. Якщо все минеться, ми знову поїдемо. Якщо ж ні, здавайся Бенедикту і не надумай опиратися. По-перше, йому потрібен я. А по-друге, ніхто, крім нього, не зможе повернути тебе в Авалон. І він поверне. Так ти принаймні хоч додому потрапиш. Ганелон зам'явся. Роби, як я кажу, підігнав я його. І навіть не пробуй перечити. Він опустив очі. Знову взяв вішки. Поглянув на мене. «Удачі!» – нарешті сказав Ганелон і ляснув вішками. Я зійшов на узбіччя дороги, обрав позицію перед скупченням невисокої порості, міцно стиснув у руці Грейсвандер та чекав. А зиркнувши на чорну смугу, став знову дивитися на дорогу. І незабаром він з'явився, угорнутий вогнем та димом. Навколо нього тріщало і падало палаюче гілля. Так, це був Бенедикт. Обличчя чимось замотане, кукса правої руки задерта, щоб прикрити очі. І він мчав, страшний, наче привид із пекла. Пронизивши зливу іскор та попелу, Бенедикт вилетів на відкриту прогалину і поспішив дорогою донизу. Невдовзі я почув гупання копит. З мого боку було б набагато шляхетніше, якби, чекаючи на Бенедикта, я тримав Грейсвандер не в руках, а у піхвах. Але якщо я так зроблю, то невідомо, чи встигну витягнути його назад. І раптом я спіймав себе на думці, що намагаюсь відгадати, яким хватом Бенедикт триматиме клинок, та якої він форми – прямий, кривий, якої довжини. Брат однаково добре володіє всіма видами зброї. І колись він навчав мене відбивати атаки. Укласти Грейсвандеру піхви могло б стати не тільки шляхетним, а й розумним вчинком. Може, перш ніж нападати, Бенедикт не відмовиться поговорити зі мною. А я все надмірно ускладнюю. Та хай там як, а чим ближче стукіт копит, тим сильніше розуміння, що я боюся це зробити. Перш ніж Бенедикт з'явився в полі зору, я встиг тільки раз обтерти від поту долоню. Доїхавши до повороту, брат стишив хід коня. Мабуть, побачив мене тоді ж, коли я його. І скерував гривастого прямо на мене. Кінь йшов уже повільніше, та, схоже, зупиняти його Бенедикт не поспішав. Це було щось містичне. Не знаю, якими ще словами можна це описати. Бенедикт наближався, мої думки випереджали час. І виникало відчуття, ніби при наближенні того чоловіка, який був мені братом, я мав вічність на роздуми. Одяг його був забруднений, лице почорніло від диму та кіптяви, а кукса правої руки стирчала так, неначе він хотів щось показати. Звір, на якому скакав Бенедикт, був високим конем у чорну та червону смуги, з густою червоною гривою та пишним червоним хвостом. Та попри всі переваги, це був лише кінь. Очі його закочувались, із губ злітали клапті піни, а дихання було таким важким, що стало шкода тварину. Меч Бенедикта висів у нього за спиною. З-за правого плеча стирчала довга рукоятка. Все ще сповільнюючи хід та не зводячи з мене очей, він з'їхав з дороги. Взявши трохи ліворуч від мене, різко смикнув повід, одразу ж відпустив його і далі керував конем лише колінами. Ліва рука Бенедикта піднялася немов у вітальному жесті, описала дугу над головою і взялася за меч. Клинок вислизнув з піхов без жодного звуку. Описав красиву дугу над Бенедиктовою головою і завмер, готовий до смертельного удару. Лезо меча дивилося назад, відходячи від лівого плеча. Їй було схоже на крило з тьмяної сталі, з тонким, мов нитка, блискучим краєм. Образ брата на баскому коні, величного, неперевершеного, вогнем відкарбувався у моєму розумі. І це видовище, як не дивно, мене розчулило. Цього разу його клинок був довгим і кривим, як серп. Мені вже доводилось бачити, як Бенедикт вправляється такою зброєю. Тільки тоді ми були союзниками і воювали проти спільного ворога, котрий починав здаватися мені непереможним. Та одної прекрасної ночі мій брат довів, що це не так. Тепер же, коли він заніс цей клинок наді мною, мене приголомшило усвідомлення того, що можу вмерти. Ніколи ще не переживав його з такою гостротою. Зі всього світу наче здерли пласт, і я відразу зрозумів, що таке смерть. Минула мить. Я відступив у лісок і став так, щоб мати змогу скористатися перевагою, яку надавали дерева. На дюжину футів, зайшовши у середину заростів, змістився на кілька кроків ліворуч. Останньої миті кінь Бенедикта став дибки. Форкнув і заіржав, роздуваючи вологі ніздрі. Потім повернувся, роздираючи копитами дерен. Блискавично, як жаб'ячий язик, змитнулася рука Бенедикта. І меч пройшов, наче через масло, крізь стовбур деревця, що мало дюймів зотрів поперечнику. Принаймні так мені здалось. Якусь мить деревце ще стояло прямо, тоді повільно похилилося до землі. Важко бухнули у землю чоботи, і Бенедикт широким кроком рушив до мене. Я навмисне обрав цей лісок. Тут довге лезо брата матиме чимало перешкод у вигляді гілок та стовбурів. Проте, йдучи до мене, він без видимих зусиль розмахував туди-сюди мечем, залишаючи після себе слід із викошених деревець. Якби супротивник не володів такою пекельною вправністю, якби це був не Бенедикт. «Бенедикте!» – звернувся я до нього звичним тоном. Вона вже доросла і може сама вирішувати, що їй можна, а що ні. Але він і вухом не повів, і йшов собі далі, розмахуючи довжелезним клинком. Меч зі свистом розтинав повітря та з тихим тюканням перетинав черговий стовбур, майже не вповільнюючи свого руху. Я підняв грейсвандір і націлив вістря Бенедиктові в груди. «Не підходь, Бенедикте!» – застеріг я його. «Я не хочу битися з тобою». Він підняв меч для атаки і сказав тільки слово «Убивця!». Його рука вирухнулася, і меч мій був відведений у бік. Наступний випад Бенедикта я відбив, а коли контратакував, він, відкинувши мене, почав знову насідати. Та цього разу я й не думав контратакувати. Просто захищався від його ударів, відступав і врешті-решт зайшов за дерево.